situācija, kad sabiedrībai nozīmīgs iepirkums aizkavējis, jo iepirkuma procedūra ir pārsūdzēta, Latvijā nav retums. Tāpēc valsts kancelē ir izstrādājusi jaunu mehānismu, kas varētu ierobežot iepirkumu dalībnieku, kā arī pārāk viegloprātīgi pārsūdzēt iepirkumu konkursu rezultātus. Lai novērstu nepamatotu iepirkumu pārsūdzēšanu, par nepamatotām sūdzībām uzņēmējiem nāksies maksāt, norāda valsts kancelējas pārstāvis Ivars Mēkons.
Tiek paredzēts ieviest depozītu līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā tādās valstīs kā Igaunija, Čehija. Proti, iesniedzot sūdzību iepirkumu uzraudzības birojā, ir jāiemaksā depozīts, šobrīd tas paredzēts 0,05% un ir paredzēts ar ierobežojums 7000 eiro. Šo te depozītu iesniedzējs saņems atpakaļ, ja kaut daļai sūdzība būs pamatota. Bet, ja sūdzība būs nepamatota, tad šis depozīts paliks valsts budžetā.
Valsts kancelējas pārstāvis uzsver, situācijas izpēte liecina, ka šādi salīdzinoši bargi soļi ir pamatoti, jo šobrīd uzņēmēji nereti iepirkumu pārsūdzību izmanto savstarpējām cīņām.
Analizējot esošo sistēmu, kādā veidā notiek pārsūdzību iesniegšana iepirkumu uzraudzības birojā par iepirkumiem, šo te iesniegumu izskatīšanas rezultātu saturs, kā arī publiski vairāk kārt izskanējušās bažas ir faktiski jārunā par to, kas esošais mehānisms tiek ļaunprātīgi un neapzināti izmantots uzņēmēja savstarpējo attiecību kārtošanai. Respektīvi, tas ir pārvērsts par uzvarētāju un sūdzētāju savstarpējo interešu rēķinu kārtošanu un tiek nolikts malā pats galvenais iepirkuma sistēmas mērķis, kad vispirms ir jāsagaida sabiedrībai labākais rezultāts pēc iespējas ātrākā laikā.
Tiesa pret jaunieviesto kārtību iebildumi ir valsts kontrolei, kura uzskata, ka ņemot vērā joprojām augsto pamatoto pārsūdzību skaitu, ierobežojumi pārsūdzībai nebūtu atbalstāmi. Komentē valsts kontroles pārstāvis Edgars Pastars.
50% tas ir ļoti liels skaitlis. Ja 50% sūdzība ir pamatotas, tas nav normāli administratīvā procesa ietvaros. Parasti gan valsts saimnieku dienesta apstrādēšanas ietvaros vai citās iestāžu ietvaros, kur ministrijas ir kā augstākas iestādes, nu šāds procents parasti nav. Tas nozīmē, ka problēma ir, un līdz ar to nav arī leģitīmas pamatojums ieviest kādas papildus ierobežojumus depozīta izskatā, kā tas tiek piedāvāts konkrētā likumprojektā.
Tomēr praktiski no visu valdības ministru puses ierosinājums guva atbalstu, jo, kā norādīja satiksmes ministrs Andrijs Matīss, ministrijas un to pakļautības iestādes pārāk bieži saskaras ar gadījumiem, kad pārsūdzības tiek veiktas sporta pēc.
Mums ir ļoti daudz iepirkumu un ļoti daudz ir šīs te problēmas, kad pa vairākiem mēnešiem šīs izskatīšanas procesa laikā, kaut arī ir tipveida nolikums, tiek sporta pēc iesniegtas sūdzības, kuras ir jāvērtē. Iepirkuma uzraudzības birojas tērē mēnesi un vairāk un vērtē šīs sūdzības, tērē administratīvo resursu un beigās viņas izrādās nepamatotas.
Papildus atbalstu guvis arī priekšlikums, kas paredz ievērojami samazināt iepirkumu slieksni, kuru pārsniedzot iestādēm uz uzņēmumiem, būs jāpublicē iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā. Pakalpojumiem iepirkuma slieksni paredzēts noteikt 150000 eiro apjomā, līdzinējot 400000 eiro vietā, bet būvdarbiem 1,5 miljonu eiro apjomā esošo 5 miljonu eiro vietā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.